Je úterý 16. dubna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jestli to Izrael vrátí Íránu.
Thanks for joining us for CBN Newswatch. I'm Wendy Griffith. Today, how will Israel respond after Iran launches a major attack with drones and missiles on the Jewish state?
Západní spojenci se po víkendové odvetě Iránu postavili za Izrael. Ačkoliv iránský útok odsoudili, dali se i další úkol. Naléhají na vládu v Tel Avivu, aby jednala s chladnou hlavou a neeskalovala situaci dalším útokem na Irán.
Israel has said that, quote, there will be a response to the Iranian missile attack, that coming from the Israeli military chief.
Israel's war cabinet met to discuss next steps, but they reportedly have not made a decision yet on how they will be responding.
Now the world is waiting as Israel considers what the next steps will be. World leaders, though, calling for de-escalation.
Meanwhile, world leaders are concerned that any escalatory measures by Israel could lead to a broader conflict.
Jak může vypadat odplata Izraele? A jak napětí mezi zeměmi ovlivní dění v pásmu Gazy? Budu se ptát válečného reportéra slovenského deníku N. Mirka Tódy. Mirku, vítej, ahoj.
Ahoj, Filip. Pekný den všetkým.
The head of the army speaking to troops today, promising there would be a response as the war cabinet met to decide what that will look like amidst fears of a regional war breaking out.
Zaútočí Izrael na Irán?
No, ja predpokladám, že áno. Ono je otázka, či je to otázka niekoľkých dní, alebo niekoľko týždňov, alebo možno aj neskôr. Pretože keď sa pozrieme na tú politickú scénu v Izraeli a to, čo sa deje posledné 3 dní, každý deň vlastne zasadal vojnový kabinet. A aj opozícia, aj vládni predstavitelia sa zhodli na tom, že odpovedať musia. Otázka už je len, že akým štýlom. A teda, ako si povedal v úvode, západní spojenci tlačia na Izrael, aby, ak teda nejako zareaguje, aby to neprehnal. Pretože to by mohlo aj tých spojencov vtiahnuť do oveľa väčšej vojny, regionálnej na Blízkom východe, a to nikto nechce. To predpokladám, že nechce ani Irán, nechce to asi ani väčšina Izraela. Ak teda nerátame krajine pravicových extrémistov, ktorí sú vo vláde Benjamina Netanyahua. Ale ono je otázka, či sa dá dobre naplánovať, vykalibrovať v úvodzovkách takýto útok, tak aby to nevyprovokoval niečo väčšie. Pretože pri tom prvom aprílovom útoku, pri ktorom Izrael zbombardoval vlastne ten iránsky konzulát, medzi ktorý bol to veľmi presný zásah, oni vlastne zlikvidovali budovu, kde neboli žiadni civilisti, zničili tam, vlastne zabili, zlikvidovali dvoch generálov plus ďalších členov iránskych revolučných gard. A vedľa je veľvyslanectvo Kanady, vedľa iránske veľvyslanectvo, tam sa vlastne nič nestalo. Čiže bol to veľmi presný útok, ale ak si Izraelčania mysleli, že bude dostatočne vykalibrovaný na to, aby ho nečakala taká odveta, ako sme videli v sobotu v noci, tak sa potom prerátali. Čiže ak bude teraz Izrael, alebo izraelská vláda, ak bude kalkulovať s nejakou odvetou, tak musí si veľmi dobre spočítať, ako to spraví, aby to neprehnala.
No, když si připomeneme, co se teda stalo v noci na neděli, tak Irán vyslal na Izrael bezpilotní letouny a rakety s plochou dráhou letu po tom, co sliboval odvetu za ten, jak se říkal, izraelský útok na iránský konzulát v Damašku. Izrael se spojenci většinu těch raket, které letěly nejenom z Iránu, ale zneškodnil, ty škody jsou prakticky nepatrné, ale vlastně otázka je, co se bude dít teď, protože my se vlastně dostáváme do smyčky, kde se bavíme o odvetě za odvetu, která byla další v řadě odvet. Dá se tohle ještě nějak zastavit?
Určitě se to dá zastavit. Ono, keď se na to pozrieme logicky alebo strategicky, tak Izrael je napriek tomu, že teraz sú všetci strašne nažávení a majú horúce hlavy, tak ako to na tom Blízkom východe býva. A ako sa hovorí, každý chce mať ten posledný úder. Čiže ako hovoríš, mohlo by to ako keby sklznúť do toho nekonečného kruhu násilia. Tak Izrael môže byť na koni z viacerých dôvodov. Poprvé, ako si povedal, väčšinu a izraelská armáda tvrdí, že na 99% vlastne zastavili všetky tie rakety a dróny, Čiže extrémne úspešne, dá sa povedať, že tá sobotná noc bola reklamou na izraelský protivzdušný obranný systém, ktorý sa predáva už do rôznych krajín. Napríklad Nemci, aj vlastne v Česku sa kupovali radiolokátory. Najnovšie Slovensko pred niekoľkými dňami oznámilo, že chce kúpiť nejakú súčasť toho systému protivzdušnej obrany. Čiže pre Izrael to bola ukážka, že dá sa možno povedať, že má možno najefektívnejšiu a najsofistikovanejšiu protivzdušnú obranu na svete. To ukázala úplne 100%. Samozrejme, so závisťou na to pozerá ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, že treba povedať, že Izrael sa nebránil sám. Pomohli mu aj spojenci, aj pomohli mu americkí piloti, britskí piloti a tak ďalej. Dokonca jordánski piloti zasiahli proti dronom. Čiže ešte aj krajiny, ktoré nie sú veľmi priateľské nastavené voči Izraelu, sa rozhodli, že aj oni považujú tie iránske rakety alebo drony za svoju hrozbu. Na jednej strane musí odpovedať, pretože to, čo urobil Irán, bolo absolútne bezprecedentné. Bol to útok v obrovskom rozsahu a z ich pohľadu domácej logiky to nemôže zostať bez odpovede. To je ten ako keby ten úder, ktorý chceme zasadiť posledný. Na druhej strane sú tu západní spojenci, bez ktorých by Izrael nemal šancu sa brániť voči susedom, ktorí ho nemajú radi. A niektorí ho otvorene volajú potom, že ho chcú zničiť. Hej, napríklad teroristi z Hamasu, alebo Hizbalah, alebo hlavne teda iránsky teokratický režim. No a bez západnej pomoci sa to nedá. Je to malá krajina, ktorá má dvakrát menšiu rozlohu ako Slovensko. Keby nemalo tie moderné, sofistikované zbranie, tak sa jednoducho neobráni. No a teraz je v hre napríklad aj to, že Spojené štáty chystajú, alebo momentálne je to stále zablokované kvôli republikánom, ktorí na slovo poslúchajú prezidentského kandidáta Donalda Trumpa a blokujú ako pomoc Ukrajine, tým pádom blokuje pomoc Izraelu. A teraz sa otvorilo ako keby okno príležitostí, že táto pomoc sa odblokuje. A predpokladám, že súčasťou ako keby tejto veľkej geopolitickej hry, kde ide nielen o vojnu na Blízkom východe, ale aj o vojnu na Ukrajine, je aj tlak na vládu Benjamina Netanyahu, aby to neprehnalo. Lebo že tie zbrane už nemusí v budúcom kole dostať. Alebo teda respektíve nemusí to byť považované za samozrejmosť. A Benjamin Netanyahu by nemal, ako keby nemal považovať túto americkú pomoc za samozrejmosť, že si môže robiť čokoľvek, čo chce. To znamená, že mal by to skonzultovať so svojimi spojencami.
Teď si otevřel řadu otázek, na které je potřeba podle mě odpovědět. Já těch pár stručně položím. První, kdo teda teď všechno na tu izraelskou vládu tlačí, aby tedy zachovala chladnou hlavu a neprovedla nějaký rozsáhlý, bezprecedentní útok na Irán?
To je velmi zajímavé vidět, že vlastně jsou to všechny štáty, které velmi rýchlo odsudili iránské útoky na Izrael. Čiže nie je to len Washington, je to i Paríž, je to Londýn, je to Berlín, všetko krajiny, ktoré zároveň vojensky pomáhajú Izraelu. A to nie len ako keby všeobecne, preto aby sa vedel brániť proti nepriateľom, ale aj počas jeho ofenzívy v pásme Gazy. Napríklad Nemecko čelí nejaké kritike, že tým, že posiela zbranie do Izraela počas ofenzívy v Gaze, tak ako keby je spoluvinník za toho, čo sa tam deje. Takže všetky tieto ako keby európsky spojenci, ktorí sú jednoznačne proizraelskí, a podporujú to, aby Izrael mal vždy efektívnu možnosť sa brániť, tak zároveň sa snažia silou mocou zabrániť tomu, aby boli vtiahnutí do nejakého širšieho konfliktu, ktorý by mal potom obrovské dôsledky aj na svetovú ekonomiku a celkovo aj na bezpečnosť ich vlastných domácich obyvateľov. Pretože zvýšením tohto napätia by sa samozrejme zvýšili aj teroristické hrozby na našom území a tak ďalej. Druhá vec je tá, že predpokladá sa, že aj Irán samotný nemá veľký záujem na tom, aby sa z tohto keby konfliktu stala väčšia regionálna vojna. A veľmi zaujímavé je sledovať aj reakcie arabských krajín, ako sme spomínali napríklad to Jordánsko, že ak to teda Irán preženie, tak riskuje, že voči nemu vznikne akási západná a zároveň ale aj sunnická koalícia, ktorá sa ako keby dá dokopy, pretože bude vidieť Irán ako obrovskú hrozbu, voči ktorej sa treba postaviť. Čiže ja si myslím, teda to by mohlo byť ako keby dôvod pre taký ten optimistickejší pohľad, že nie je to ešte až tak stratené. A zároveň, ak v Izraeli ešte vyhrá nejaká racionalita a strategické uvažovanie, tak asi nie je momentálne najlepší dôvod pohnevať si západných spojencov už v čase, keď čelí kritike voči spôsobu vojny, ktorý vedie v pásme Gazy. Ono je to vlastne pre izraelského premiéra aj trochu výhoda, že tá pozornosť sa odklonila od toho pásma Gazy. A možno je to zároveň aj príležitosť pokúsiť sa dohodnúť na nejakom prímeri a aspoň čiastočnom prepustení rukojemníkov. Ako keby posunúť niečo, čo nefungovalo posledné mesiace, tie rokovania zlyhávali, vyjednávania zlyhávali, tak dá sa to vnímať ako príležitosť paradoxne.
No, Biden má teď minimálně finanční páku, protože američtí kongresmeni mají v příštích dnech schvalovat další vojenskou pomoc Izraeli ve výši několika miliard dolarů. A tak by mě zajímalo, jak moc jsou pro Netanyahu a tyhle peníze klíčové. Jestli tohle je ta páka, kterou mají spojenci na Izrael, aby to teda nepřehnal s nějakou odvetou nebo s nějakým útokem. A druhá věc je, nakolik je vlastně Netanyahu pro ty spojence nepředvídatelný.
No, je to určitě zásadná pomoc. Pretože bavíme sa o koľko, myslím, že ak sa teda nemýlim, je to nejakých 14 miliárd dolárov, čiže rozhodne v niekoľkých teda miliardách. A keď zoberieme, že už len ten sobotný útok stál podľa niektorých odhadov izraelskú obranu okolo miliardy dolárov, čo bolo len v priebehu jedného dňa a jednej noci. Že na jednej strane sa Izrael efektívne obránil, na druhej strane to stálo veľmi veľa peňazí. A podľa toho, čo som sa rozprával s niektorými izraelskými expertami, tak ono, Izrael má momentálne na niekoľko mesiacov určite dosť zbraní, že aj v prípade toho zlého scenára vojny s Libanonom, alebo teda s Hezbollahom, ktorý pôsobí v Libanone, by sa vedel ubrániť na niekoľko mesiacov. Ale nie viac. Čiže tá ako keby strategická pomoc tých Spojených štátov je pre neho dôležitá, aby proste bol pripravený na takéto mimoriadne situácie. Teraz na tie mimoriadne situácie bol pripravený, ale keď napríklad bude sa vlieť táto vojna v pásme Gázy napríklad. Irán bude ďalej pokračovať podobnými útokmi. A tá protizdušná obrana bude míňať stále viac a viac rakiet. A tak ďalej. Tak ten ako keby obranný potenciál Izraela sa zmenší bez tej americkej pomoci. Preto vlastne ako keby teraz vznikol taký priestor na to, že republikáni by mohli odblokovať to svoje veto voči tej pomoci, ktorá sa týka troch krajín. Netýka sa len Izraela, ale aj Ukrajiny a Tajvanu.
President Herzog, thank you for joining us on Sky News. What is your assessment of the attack that took place last night?
As you know already, Israel has undertaken all the necessary steps to block this attack, which was a violent, flagrant violation of all the rules of international law. And most importantly, I'm happy that we are part of an incredible coalition of nations.
Abychom mohli předvídat, co se stane, tak se musíme trochu podívat i do té domácí izraelské politiky, protože Netanyahu do svojí vlády zároveň přizval ultraortodoxní a krajně pravicové strany. A mě by zajímalo, jak velké slovo by v tomhle konfliktu vlastně mohli mít, že i kdyby Netanyahu třeba nechtěl, tak jsou to tyhle strany a tihle lidé kolem něj, kteří by ho mohli přesvědčit k nějaké masivní odvetné akci?
Tak to, ja by som to povedal tak, že ak sa rozhodne Benjamin Netanyahu, že to urobí natvrdo, tak to rozhodne sa kvôli sebe. A nie kvôli tým dvom extrémistom. Máme na mysli ministra pre národnú bezpečnosť Itamara Ben-Gvíra a ministra financií Bezalela Smotriča, ktorí, oni vlastne odkedy vypukla vojna medzi Hamasom a Izraelom po tých teroristických útokoch zo 7. októbra, tak ich vplyv značne upadol. Oveľa väčší vplyv má ten tzv. Vojnový kabinet, kde vlastne sú aj ako keby členovia opozície, vplyvný generál Eisenkot a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že aj keby dupali nohami a bolo by to len na nich, tak by si nepresadili svoje. Druhá vec je tá, že naozaj oni tlačia na ten ako keby silný útok na ten Irán, vnímajú to ako keby celkovo aj, ako keby aj tá Netanyahová retorika bola posledné roky do veľkej miery vnímaná cez posadnutosť Iránom. Akékoľvek jeho vystúpenie vo OSN bolo o tom, že Irán predstavuje najväčšiu existenčnú hrozbu pre Izrael a tak ďalej. Súviselo to najmä s jeho jadrovým programom, ale Irán bol ako keby taká jeho vlajková loď takej retoriky. Ale ja sa stále spolieham na to, že v tom vojnovom kabinete on nie je sám. Sú tam ľudia ako napríklad Benny Gantz alebo generál Eisenkot. A tí, napriek tomu, ak teda čítam správne správy izraelských médií, tak všetci títo ľudia sa zhodujú na tom, že zareagovať treba. Otázka je, akým štýlom. A zatiaľ podľa toho, čo vyšlo najavo na verejnosť, napríklad americká televízia NBC hovorí, že je pravdepodobné, že v priebehu niekoľkých dní by mohlo k niečomu dôjsť, ale bude to možno len napríklad útok mimo Iránu na na vlastne jeho proxy spojencov, teda napríklad niekde v Libanone. Čo sú útoky, ktoré Izrael robí pomerne často a nebolo by to možno vnímané až tak dramaticky. Zároveň treba povedať, ako sme si hovorili o tej kalibrácii, že teraz sa tá dynamika trochu mení. Ak to nebude dobre zvolené, tak čo keď sa náhodou stane, že Hezbollah bude dotlačený do otvorenia nového frontu voči Izraelu a tým pádom tu máme naozaj veľmi vážnu vojnu s obrovským počtom obetí a nákladov a tak ďalej. Nemyslím si, že toto by bolo v prospech Izraela a samozrejme ani nie v prospech Libanonu.
Když se bavíme o té reakci, tak je to pár minut zpátky, co mi na mobil přišla notifikace od BBC Breaking News a ta zněla, že Izrael teď podle nejnovějších zpráv požaduje přísnější protiíránské sankce. Nemohla by být tohle cesta? Nemohlo by se to celé vyřešit nějakou ekonomickou diplomací?
Ano, to je výborně, že si to povedal. To je vlastně, to je ta výhoda, kterou ten Izrael má. Že on, ak uvažuje strategicky, a to, že vlastne veľmi dobre zvládol tú sobotnú ofenzívu, alebo teda z noci na, zo soboty na nedeľu, tak môže to skutočne využiť ako príležitosť na to ukázať Irán ako teroristický štát. A samotný šéf izraelskej diplomácie, Izrael Katz, on otvorene hovorí o tom, že teraz ide vlastne urobiť takúto diplomatickú ofenzívu proti Iránu. A ktorej cieľom je to, aby boli iránske revolučné gardy vyhlásené za teroristickú organizáciu. A aby boli sprísnené sankcie voči ním, ktoré by boli zamerané nielen na jadrový program, ale hlavne teda na jeho raketový program, ktorý vlastne ukázal v plnej sile, aj keď s obmedzenou silou tú sobotu.
Iránský prezident Ebrahim Raisi řekl, že, budu ho citovat, Irán tvrdě odpoví na jakoukoliv nepřátelskou akci namířenou proti jeho zájmům. Tohle jsou diplomatická slova, jak Izrael zastrašit, aby neútočil zpátky? A nebo to vnímáš tak, že by po případné izraelské odpovědi, a ty si říkal, že to zřejmě bude útok, že by Irán provedl další nějakou masivní akci?
To je dobrá otázka. Já bych som povedal, že potom v úvozokách fiasku pre tu iránskou armádu, protože oni vlastně nič nedosiahli. Napriek tomu, že v uliciach Teheránu prostě vyšli nějaký ľudia oslavovať, s vlajkami a dokonca tam bol aj ohňostroj, tak ak nerátame vlastne kriticky zranené dievčatko 7-ročné, tak a nejak kozmeticky poškodenú, možno nejakú vojenskú základňu, tak vlastne Irán nedosiahol nič. Takže ja by som to vnímal skôr ako také klasická iránska retorika, taká klasická iránska propaganda, ktorá vlastne ukázala, že napriek tomu obrovskému počtu tých rakiet a tých dronov v podstate netrafil nič z toho, čo chcel. Lebo oni mali veľké vyjadrenie už predtým, že trafíme dôležité vojenské ciele, ukážeme Izraelu, nezostane to bez odpovede. Ale v podstate sa potvrdilo aj to, že ak teda to čítame správne, tak Irán aj tým útokom ako keby tiež čakal, očakával, že nevyvolá tým nejakú obrovskú vojnu. Čiže možno sa ako keby pripravoval na to, že jeho rakety nebudú až také úspešné, ale možno nečakal, že nebudú úspešné takmer na 100%. Čiže ono je to v podstate otázka, že či tá vojenská schopnosť toho Iránu momentálne nejak zasiahnuť Izrael je na tom mieste. Na druhej strane je zaujímavé sledovať pre nás, pre náš región, ten konflikt očami Moskvy a Kieva, pretože z pohľadu Ruska sa napríklad zdalo, že to bolo veľmi výhodné. Bolo by veľmi výhodné, keby vypukol nejaký väčší konflikt na Blízkom východe, odklonilo by sa pozornosť od Ukrajiny, mal by tam Putinov režim voľnejšie ruky, svet by sa o to zaujímal menej, Západ by sa o to pravdepodobne minimálne Spojené štáty zaujímali menej, mali by menšiu ochotu a posielať svoje zbrane, pretože by boli zamestnané viac Blízkym východom. Ale po tom fiasku iránskom má problém trochu aj to Rusko, že ak sa napríklad kvôli tomu, čo sme teraz videli, odblokuje tá pomoc pre Izrael, ale zároveň aj Ukrajinu, tak je to veľmi dobrá správa pre Volodymyra Zelenského a veľmi zlá správa pre Vladimíra Putina.
Promiň, ale když teď zmiňuješ Zelenského, tak ty si vlastně v jedné z těch svých předchozích odpovědí řekl, že Zelenský tak trochu závidí Izraeli, že má takovou podporu spojenců a že chrání nebe nad Izraelem. Tak moc, že vlastně Izrael se svými spojenci dokáže odrazit 99% těch iránských dronů. Tak tady možná visí ve vzduchu otázka, proč nepomůžeme Ukrajině úplně stejně?
To je velmi dobrá otázka. Ono se nedá Ukrajině pomoct úplně rovnako, lebo Izrael má tu výhodu, že je maličká krajina. a kdežto Ukrajina je druhá najväčšia v Európe. A čiže má obrovskú rozlohu. Napriek tomu Západ a samozrejme aj samotný Izrael by vedeli pomôcť Ukrajine minimálne napríklad niektorým mestám, napríklad Charkiv, ktorý je jeden z najväčších ako keby obetí toho ruského ostreľovania. Napriek mnohým výzvam Zelenského, ktorý sám má židovský pôvod, tak všetky tieto apely, žiadosti na to, aby Izrael pomohol vojensky viac Ukrajine, tak boli vždy odmietnuté. A to aj predchádzajúcou vládou. A hoci pričom niektoré tie elementy tej protizdušnej obrany by boli životne alebo existenčne dôležité pre tie ukrajinské mestá. A ono nedá sa povedať, že by ich Izrael nepredával. Predáva ich, ako sme povedali na začiatku. Hej, Nemecko, Česko, Slovensko a tak ďalej, rôzne krajiny, aj arabské krajiny. Pre Izrael je vlastne tento zbrojný export veľmi významný, ako keby zdrojom príjmov. Ale v prípade Ukrajiny to odmietal, súvisí to ako keby s tým vplyvom Moskvy, ktorý na Blízkom východe má, to, že tam má spojencov, akých má, že Rusi sú najlepší kamaráti práve so Sýriou a Iránom, ktorí chcú Izrael zničiť. Lenže po tomto veľkom konflikte, ktorý tu vypukol cez víkend, by sa táto optika nazerania tejto ako keby vlažnej izraelskej diplomácie zbrojnej mohla zmeniť. Pretože nám tu pred očami vzniká koalícia v podstate teroristických krajín. Že to, čo robí Irán už dlhodobo, a teda najmä to robil doteraz prostredníctvom svojich proxy spojencov, tak teraz to robí otvorené. Že útočí proste na tie izraelské mesta. Tak to robí Rusko otvorené už z celej svojej sily už od roku 2022. Čiže možno aj v tom samotnom Izraeli by sa mohlo trošku otočiť to nazeranie na túto vojnu, ktorá ich očami je pre nich trochu ďaleko. A čo sa týka Západu, lebo správne si povedal, že Západ hlavne by si mal uvedomiť, že v Európe sú veľké miliónové mesta ohrozené ruskými útokmi každý deň. Ukrajina má skutočne veľmi málo zbraní, ktoré môže používať proti vzdušnej obrane. Napríklad sú dve veci, ktoré sú kľúčové pre ukrajinskú obranu, a to je raketový systém Patriot, ktorý sa ukázal ako extrémne efektívny voči všetkým typom, alebo takmer všetkým typom ruských rakiet. Bohužiaľ majú, odhaduje sa, zhruba možno 5 batérií. A samotní Ukrajinci hovoria, že aby to bolo dostatočné, tak by ich potrebovali aspoň 25. A Josep Borrell, čo je vlastne šéf diplomácie EÚ, on tak sarkasticky nedávno pred niekoľkými dňami povedal, že západné krajiny majú okolo 100 tých patriotov a že prečo je taký problém dať im aspoň tých 7, ktoré teda požadujú tí Ukrajinci. A ono je to ako keby problém, že na rozdiel od tej českej iniciatívy, čo sa týka dielostrelectva a nákupu granátov, tak s tými patriotmi je problém, že ich naozaj nie je až tak veľa v tom svete. Že keď ich je teda 100, zoberme, že Nemecko ich má dokopy nejakých 10. Zaujímavé je to, že aj samotný Izrael, súčasťou, veľa sa hovorí o tej železnej kupole, ako keby sofistikovanom nástroji, ale ono je to len časť ako keby tej protivzdušnej obrany a samotný Izrael má tiež patrioty, asi nejaké 4 batérie. Čiže problém je ten, že ich nie je veľa. Možno by sa to dalo vyriešiť, ako mi povedal jeden český vojenský expert Lukáš Wissinger, skôr ako nejakým kúpovaním tých patriotov, tak navýšením ich výroby. Lebo proste nie je to také jednoduché, dajú sa ľahko nájsť nejaké dolostrelské náboje v nejakých skladoch po svete. S patriotmi je to oveľa horšie a komplikovanejšie. A druhá vec, ktorá by Ukrajincom veľmi pomohla a zrejme im aj v najbližších mesiacoch pomôže, je príchod prvých pilotov na F-16. Vlastne aj teraz sa ukázalo pri tom zostreľovaní dronov, a ako veľmi pomohli vlastne bojové stíhačky pri likvidovaní týchto rakiet a dronov ešte skôr, ako sa dostali na územie Ukrajiny. Ono sa napríklad hovorí, že keď prídu prvé F-16 na Ukrajinu, tak nielenže dokážu zastaviť takéto raketové útoky alebo dronové útoky, ale môžu zlikvidovať aj samotné bombardéry, ktorými Rusi ostreľujú ukrajinské mesta alebo zasahujú nulovú líniu vojakov a tým pádom ich nútia vlastne ustupovať.
No a když ešte zostanú u tohohle konfliktu a jakým spôsobem je to vlastne celé propojené, tak jakou optikou sa dívá Putin na to, co sa deje mezi Izraelem a Iránem?
No, Putin doteraz ako keby hral na dve strany. Že na jednej strane je obrovský spojenec Iránu a Damasku. V podstate vďaka nemu sa udržal režim Bašara Asada v Sýrii. Vďaka jeho bombardovaniu miest, ako bolo Alepo a tak ďalej. Tí ruskí piloti skutočne brutálnou silou pomohli prežiť tomu režimu. Takže je tam ako keby vnímaný ako v podstate ich najbližší spojenec. To platí aj pre ten Irán. Rusko dlhodobo vlastne podporovalo aj na diplomatickej scéne Irán, aj keď boli tie dohody o, alebo teda snaha o ukončenie sankčného režimu, čo sa týka jadrového programu. A zároveň Rusko dodávalo, alebo stále dodáva protivzdušné systémy pre Irán, aj pre Sýriu. V Iráne sú, myslím, aj S-400, tie modernejšie. Čiže niečo, čo ako keby Izraelu trochu komplikuje tie preventívne útoky, alebo v tomto prípade sme sa dneska bavili o odvetnom útoku možnom. Ale napriek tomu Izrael bol vždy schopný obísť túto protivzdušnú obranu. Čiže je to ako keby opačná situácia z optiky, že keď Irán zaútočil na Izrael, tak Izrael sa veľmi efektívne dokázal so západnými, aj s pomocou západných zbraní obrániť. Kdežto Irán, alebo Sýria, alebo Hezbollah v Libanone napriek rôznym ruským systémom sa nedokázali obrániť. Čiže tam vidno tú technologickú prevahu západu. A ja sa ešte vlastne vrátim k tomu Zelenskému, ktorého si ty už načrtol. On vlastne hovorí aj takúto vec, že čelíme veľmi podobným útokom, ako čelil teraz Izrael, rovnako čelíme iránskym raketám a iránskym dronom. A rovnako ako my nie sme členom NATO, tak ani Izrael nie je členom NATO. A videli sme, že nepotrebujú západní spojenci Izraela článok 5 NATO, aby mu pomohli. Tak prečo nepomáhajú nám? Bohužiaľ, okamžite reagovala Veľká Británia aj Spojené štáty tým, že v žiadnom prípade nebudeme zostreľovať, alebo teda pomáhať zostreľovať dróny Ukrajincom, pretože by to bolo považované za priamy konflikt s Ruskom. To povedal napríklad šéf britskej diplomácie David Cameron alebo hovorca Bieleho domu, že to je vylúčené. Čo je ako keby škoda, lebo ak touto optikou by sa dalo povedať, že potom sa postavili do priamého konfliktu s Iránom.
Zpátky ještě jednou otázku k Izraeli, protože já jsem se tě ptal na otázku, jestli je Netanyahu předvídatelný. A ptám se proto, protože tady řešíme, jestli Netanyahu zachová chladnou hlavu, jestli se neutrhne za řetězu, ale on už se z toho řetězu přece utrhl, ne? Když se podíváme na pásmo Gazy, kde při tom boji proti teroristům z Hamásu nastala humanitární katastrofa, 30 tisíc zabitých Palestinců a Palestinek, milionu lidí teď hrozí hladomor. To vyhrocení vztahu mezi Iránem a Izraelem promítne se nějak v tom dění v pásmu Gazy, pokud nějak vůbec bude to mít nějaký vliv? Je pro nás opravdu ten Netanyahu čitelný?
Netanyahu je momentálně muž, který velmi, vlastně jeho pozice je velmi zranitelná. Kolegovia v tom vojnovém kabinete ho otvoreně vyzývají na to, aby pomaly vycúval z toho pásma Gazy, ale hlavně, aby pomaly se připravoval na predčasné volby. Teda zaznelo, že už v septembri by mohli byť napríklad. Podľa tých prieskumov verejnej mienky jednoznačne by tie voľby prehral. Je považovaný za človeka, ktorý je zodpovedný číslo 1 za to bezpečnostné fiasko 7. októbra. Človek, ktorý vlastne celú kariéru o sebe tvrdil, že on je garantom bezpečnosti Izraela, tak jeho bezpečnostná doktrína absolútne zlyhala. Zároveň je vlastne trestne stíhaný, čelí vyšetrovaniam, teda súdom za korupciu a zneužívanie právomocí, niečo, čo sa mu darilo proste vždy odkladať a utekať voči tomu. Ono je zároveň on ako človek, ktorý už v podstate vládne najdlhšie spomedzi ako keby politikou moderného Izraela. Tak je otázkou, že aké dedičstvo chce po sebe zanechať. Lebo zdá sa, že ako píše jeho životopisec Anshel Pfeffer z denníka Haaretz, tak on je ako keby je trochu posadnutý imidžom seba samého, o tom, ako sa o ňom bude písať v učebniciach histórie. Tak to, neviem, u mňa trochu vyvoláva takú možno malú nádej, že ešte nie je úplne, že ešte tam možno nejaká malá reťaz ešte drží. A možno tá malá reťaz je práve tá miliardová pomoc od Spojených štátov. Možno je to príležitosť urobiť Irán na diplomatickej scéne nejakým videdencom, onálepkovaným ako teroristický štát. Lebo ak túto šancu zahodí tým, že vlastne bude pokračovať nezmyselne dlho v krvavej vojne v pásme Gazy, zároveň vyvolá nejaký ešte väčší konflikt s Iránom, vťahne do toho Hezbollah, dajme tomu, že teda, ak by sme si teda vykreslili tie najhoršie možné scenáre, Tak neviem, či by v tých učebniciach tej histórie potom dopadol, nie že by teraz už dopadol dobre, hej, alebo to nevyzerá pre neho dobre v mnohých ohľadoch, ale stále sú momenty, keď aj tí politici, ktorí boli vnímaní ako jastraby, v nejakom momente dokázali otočiť.
Mirko, možná ešte poslední otázka. My sa tady bavíme o tom, že Blízký východ je teď hodně nestabilní, Izrael, Palestina, Irán. Do toho tady máme obrovskou válku na evropském kontinentu, Rusko-Ukrajina. Do těch konfliktů jsou zapojené i největší světové mocnosti, buď napřímo, anebo jako spojenci. Je tohle něco, co by mohlo ve výsledku přerůst v globální konflikt? Nebo když se zeptám na rovinu, může takhle začít třetí světová válka?
No, zajímavé je, že jsme nepovedali vůbec, alebo nespomenuli Čínu, která se na to tak v tichosti pozerá. A čoraz agresívnejšie rozpráva o Tajvane. A vôbec nie je vylúčené, že niečo podnikne voči tomu demokratickému ostrovu. A tak ako sme svedkami, že Čína slúbila, že Hongkong bude ešte nejaký počet rokov a demokratickým územím, že bude tam platiť, že jedna krajina, dva systémy, čo už teda vôbec neplatí. A hlavne tento rok už vôbec nie, keď tam už definitívne platí ten bezpečnostný zákon, ktorý likviduje akúkoľvek formu kritiky v Hongkongu. Čiže keď to... Ale ty si sa ma pýtal na ten Blízký východ. Že či by to mohlo... No
takhle, ja som sa ťa ptal na ten Blízký východ, zároveň som to dal do souvislosti i s válkou, ruskou Putinovou válkou na Ukrajine. Do toho zmiňuješ teda Čínu, ktorá si dělá zálusk na území kolem sebe.
Áno, čiže mohli by sme predpokladať, že Čína by to mohla nejakým spôsobom využiť. A takéto ako keby zamestnanie sa Západu nielen na Ukrajine, ale aj na Blízkom východe. A vyvolať nejaké provokácie, tá situácia ako keby sa stále viac a viac dramatizuje. Ja si myslím, že sa to, alebo teda želám si, aby sa to nestalo. Ale nikto z nás si neželal ani to, aby Rusko tak podniklo takúto inváziu na Ukrajinu. Nikto z nás si neželal, aby teda nám skutočne vypukla nejaká bezhraničná vojna medzi Iránom a Izraelom. Čiže na tieto otázky ja si netrúfam odpovedať. Nedokážem to predvídať, ale nemôžeme si byť istí tým, že sa to nestane.
Říká válečný reportér slovenského denníku N. Mirek Tóda. Mirko, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
Díky moc. Ahoj.
Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
Vydejte se s námi na festival populární vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna.
Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Americký prezident Joe Biden ocenil obranou spolupráci s Českem. Cituji, jste skvělým spojencem, řekl Biden před schůzkou s premiérem Petrem Fialou v oválné pracovně v Bílém domě. Velmi si vážím toho, co vaše země udělala, jak pomáháte Ukrajině, dodal americký prezident. Premiér Petr Fiala se v sídle CIA setkal s ředitelem Williamem Burnsem a jeho kolegy. Podle svých slov se bavili o bezpečnostní situaci ve světě. Spolu s Fialou tam byli i všichni tři šéfové českých zpravodajských služeb. Rakouská Raiffeisen Bank International zveřejnila v Rusku stovky inzerátů na obsazení pracovních míst. Banka v nich podle Financial Times naznačuje ambiciózní plány na růst v této zemi. Společnost přitom slíbila opustit ruský trh. Slovenský premiér Robert Fico odmítl nový migrační pakt, který minulý týden schválil Evropský parlament. Opatření v podobě převzetí části běženců nebo finanční nebo materiální pomoci pro země zasažené přílivem migrantů označil před novináři za diktát a nejde podle něj o solidaritu. A v řecké Olympii byl zapálen oheň pro olympijské hry v Paříži. Nosiči pochodní nyní vyrazí na 5000 km dlouhou cestu po Řecku. Poté se oheň vydá do 64 francouzských teritorií v zámoří. Do Francie má olympijský oheň dorazit 8. května. Samotné hry začnou 26. července. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Senát je legrační místo plné legračních lidí. Pamatujete si, jak poslanci a poslankyně nezrovnoprávnili manželství a schválili pro queer páry paskvil jménem partnerství osekaný o důležitá práva? Tak díky Senátu to může být ještě horší. Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na ústavně právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, kterými by ještě více zkomplikovali život queer párům v Česku. Ale pozor, nejen jim. Jejich návrh třeba vytváří nový přestupek s pokutou až 10 000 korun pro ženy, které do rodného listu neuvedou muže, který jim dal souhlas k asistované reprodukci. Už to chvíle vypadalo, že by si snad ženy mohly rozhodovat něco sami, bez mužů. Naštěstí tady máme pojistku demokracie plnou chlápků a Jitek Chalánkových, kteří moc dobře ví, jak mají žít ženy své životy. Naslyšenou zítra.
Prastará bohyně lásky Venuše vás zve na Mezinárodní festival ženského autorského umění 22. až 28. dubna v divadle Venuše ve Švehlovce. Venušiny dny 2024. www.venuševešvehlovce.cz